Мяркуе намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктор Марціновіч. Болей ацэнак, болей каментароў на нашым сайце свабода.орг. Сёння на нашых хвалях радыё маратон «Адзін дзень палітвязня». Мікалай Утуховіч спыніў галадоўку. Лекары кажуць, што тэрмін выхаду павінен быць утрая даўжэйшым, чым сама галадоўка. Леаніду Свеціку прысуджаны самы вялікі штраф у вобласці. За 2 гады зняволення з Александрам Фёдаровым не было праведзена ніводнай акцыі салідарнасці. Актывістка ХП БНФ Константин Уланаў вызвалены з турмы на вуліцы Акрэсціна. Родныя не мелі ніводнага спаткання з Андрэем Бандарэнкам. У Менску прайшлі акцыі салідарнасці з палізняволенымі. Ёсць затрыманыя каля 50 чалавек. Акцыя салідарнасці ў Баранавічах была разагнаная.
Радыёмаратон свабоды. Адзін дзень палітвязня. Усё пра тых, хто цяпер за кратамі. Галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў, каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Галадоўку Мікалая Утуховіча каментуе былы палітвязень, праваабаронца Валерый Шчукін. Ён лічыць, што такія акцыі ў адзіночку не праводзяць.
Когда проводить какую-то акцию, то она имеет смысл, если за ней кто-то стоит. То есть ты там какой-то в тюрьме что-то делаешь, а тут, значит, кто-то должен шуметь это самое. Значит, ну, у нас такое, кто партия, общественная организация, что те люди за кем-то стоит. Кто за кем-то стоит. За ним, в принципе, никакой партии, ничего нет. Он там голодает, а тут тоже надо, извините меня. И у тюрьмы стоят пикеты, понимаете, и митинги проводить и так далее. А за ним, у него нет, за его душой никого нет. Он проводит, но мужественный человек, я преклоняюсь перед ним, хотя сам голодать никогда не буду. Но так нельзя просто делать. Он угробит себя. Все эти акты имеют тогда смысл когда-нибудь. Я сидел, грубо говоря, да, когда-то освещали, шумели все, и это имело, давало какие-то плоды. А поскольку ты в одиночку, получается, да, то в одиночку такие акции не делаются. Общество просто об этом не знает. Для того, чтобы общество знало, нужны акции. А акции не проводятся никаких, в поддержку, в информационных, да. Посмотрите, Советская Революция не пишет об этом, Звезда не пишет, областные газеты об этом не пишут. Пишут оппозиционные газеты, Радио Свобода, но мы же понимаем, что это специфическая аудитория, которая знает. Ну, так, понимаете? Я вот о чем. Нету нигде. А если бы, простите меня, значит, были акции, если бы у тюрьмы хватали людей сегодня, завтра, послезавтра, об этом вынуждена уже панорама говорить бы, говорила бы тогда, понимаете, что вот опять там эти негодяи, сейчас хватаем их и так далее. А поэтому он просто, ну, неправильно сделал. Еще нельзя в одиночку такие акции делать. Подавляющее большинство оппозиционных газет не читает. Ну, увы, это так. Читаем мы сами.
Праваабаронца Валеры Шчукін. У нашым сённяшнім радыёмаратоне не толькі каментары палітыкаў, праваабаронцаў, а таксама галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў. На жаль, не прагучалі сёння галасы родных Мікалая Аўтуховіча. Яны пазбягаюць кантактаў з журналістамі.
А дарэчы, Алена, мы не змаглі сёння звязацца ў часе нашага радыёмаратону з дачкой Владзіміра Асіпенкі, Людмілай Асіпенкай. А я скажу, што Владзімір Асіпенка нарадзіўся ў 1953 годзе ў мястэчку Сапоцкін Гарадзенскага раёну. Ён былы вайсковец, працаваў у падатковай інспекцыі Ваўкавыскага раёну. 8 лютага 2009 году Владзімір Асіпенка зняволены разам з прадпрымальнікамі Мікалаем Туховічам і Юрым Лявонавым. Іх абвінавачваюць у арганізацыі і здзяйсненні шэрагу цяжкіх злачынстваў.
І мы працягнем даваць слова каментатарам. Сітуацыю вакол Мікалая Аўтуховіча, а таксама ягоных паплечнікаў, якія знаходзяцца ў зняволенні, каментуе віцебская актывістка Вольга Карач. Яна мяркуе, што рэпрэсіі санкцыянаваныя грамадствам.
Па-першае, людзі не ведаюць, хто такі Мікалай Аўтуховіч. Зараз Беларусь з'яўляецца рэкардсменам па колькасці людзей, якія былі затрыманы, арыштаваны і сядзелі ў турмах. І, ў прынцыпе, калі глядзець, як змянілася масавае стаўленне да чалавека, які быў судзімы зараз і ў савецкі час, то бачна, што змены, пэўныя змены ўсё ж такі ёсць. Ну, пасадзілі, можа было за што, можа не. Людзі пачынаюць рэагаваць толькі калі яны бачаць у гэтым сэнс. Рэакцыя на галадоўку Мікалая Аўтуховіча, на яго арышт, яна не можа быць. Таму што, па-першае, не ўсе людзі добра ставяцца да прадпрымальнікаў. Пачнём з гэтага. Частка людей засталася яшчэ у савецкім часе, для іх прадпрымальнік быў спекулянтам, і гэтае стаўленне засталося. В прынцыпе, пасадзілі і пасадзілі, не першы, не апошні. Па-другое, яго ж не забілі. Пасадзілі, сядзіць у турме, калісьці выйдзе. У прынцыпе, якая можа быць рэакцыя? У нашым жыцці зараз адбываецца шмат нейкіх падзеяў, якія сапраўды могуць палохаць. Але ў гэтым выпадку людзі палохаюцца і людзі адчуваюць шок толькі калі яны гэтую сітуацыю могуць прымерыць да сябе. Калі чалавек там просты рабочы фабрыкі ці настаўніца, думаю, гэта ж прадпрымальнік, са мной такога здарыцца не можа быць. Пэўна, ён там штосьці там дзесьці на хімічы, вось яго і пасадзілі. Калі параўнаць з гэтым выпадкам ДАІ і з жывым шчытом, які там адбыўся, у прынцыпе, не так даўно. Людзі былі больш абураныя, таму што кожны паставіў сабе на месца гэтых людзей, і кожны адчуваў, што ў прынцыпе ён мог аказацца ў гэтым месцы ў гэты час. І мог таксама стаць такой ахвярай даішнікаў, якія лавілі там нейкага п'янага. А тут людзі думаюць, я ж не займаюся палітыкай. У прынцыпе, можна гаварыць пра то, што палітыка ў нашым грамадстве, яна такая табуіраваная. Таму і людзі лічаць, што калі палез у палітыку, ты ж ведаў, куды лез. Таму, в прынцыпе, вось праблема ў тым, што ў нас рэпрэсіі да апазіцыі, палітычныя рэпрэсіі, яны, у прынцыпе, грамадствам санкцыянаваныя. Грамадства не лічыць гэта нейкай жахлівай з'явы. Яны лічаць, што барацьба за власть гэта дрэнна, гэта брудна, і, у прынцыпе, яна дзесьці так і павінна выглядаць.
Сітуацыю вакол Мікалая Тухавіча каментавала віцебская актывістка Вольга Карач. І, Ганна, я ўсё працягваю знаёміць нашых слухачоў з рэакцыямі на нашым форуме. Мікола так адгукнуўся на гэтай рэфлексіі Вольгі Карач. Вольга памыляецца. Людзі проста не ведаюць пра гэтую галадоўку Аўтуховіча. Адкуль ім ведаць, калі большая частка СМІ дзяржаўныя, а яны, зразумела, маўчаць. Піша ён на нашым сайце свабода.орг.
Дарэчы, Аліна, Александр Камароўскі, старшыня аргкамітэту руху ветэранаў баявых дзеянняў абаронцы айчыны і сябрам якога з'яўляецца і Мікалай Аўтуховіч, павітаў спыненне працяглай галадоўкі свайго паплечніка. Я нагадаю, што Мікалай Аўтуховіч галадаў 92 дні. Александр Камароўскі кажа, што ў немалой ступені гэтаму рашэнню паспрыяла грамадская актыўнасць і разуменне самім Аўтуховічам, такая ахвярнасць нікому на карысць не пойдзе.
Цель была такая, что до его мозгов довести. Бесполезно помирать. Не те люди стоят у руля, которого можно одной, второй или десятой смертью поколебать. Им нужен мертвый Аўтухович. Если, дай бог, он умрет, они тут же подтасуют допросы. Комаровский, Волчек, 4000 этих афганцев. Собирались, может быть, и президента повесить. Придумают от черт знает чего. Нам он нужен поэтому живой. Пока он жив, заворотить или запугать, или туфту подписать бесполезно. Какая-то нормальная власть, человек 3 месяца голодает. Ноль внимания. Яна Полякова, допустим, самоубийца. Им до лампочки жизнь человека. Власть они отдавать не будут, потому что их самих всех садить надо.
Так мяркуе Александр Камароўскі, старшыня аргкамітэту руху ветэранаў баявых дзеянняў абаронцы айчыны. А я дадам, што сёлета на пачатку году Александр Камароўскі і Мікалай Аўтуховіч, і Канстанцін Уланаў, яны все афганцы, напісалі адкрыты ліст, у якім адмовіліся ад юбілейных узнагародаў з нагоды вываду савецкіх войскаў з Афганістану.
Я, дарэчы, Ганна, калі мы ўжо згадалі пра афганцаў, зноў жа прыгадаю тое, што распавяла мне учора жонка Канстанціна Уланава, Таццяна. Я запыталася яе, а калі ж пазнаёміліся Мікалай Аўтуховіч з яе мужам? І яна сказала, што яе муж Канстанцін Уланаў проста адгукнуўся на заклік Мікалая Аўтуховіча ў 2006 годзе, на заклік да афганцаў падтрымаць яго, так, паколькі на яго ціснула падатковая інспекцыя. І вот такім чынам Канстанцін Уланаў, які ніколі не быў знаёмы з Мікалаем Аўтуховічам, просто праявіў вось такую жаўнерскую салідарнасць.
І я дадам, што гэты заклік быў надрукаваны ў газеце «Народная воля». Прычытаўшы гэтую газету, Канстанцін Уланаў далучыўся да галадоўкі салідарнасці. І пакуль Мікалай Аўтуховіч знаходзіўся за кратамі падчас першага зняволення, ён дасылаў лісты Мікалай Аўтуховічу Канстанцін Уланаў. І я дадам, што сёння Канстанцін Уланаў быў вызвалены са следчага ізалятара на вуліцы Акрэсціна.
Я дякую Ганні, і ми працягуємо далі знайоміць наших слухачів з відгуками тих політичних діячів, діячів мистецтва і культури на тих політзняволених, на ту ситуацію з політв'язнями, яка мається сьогодні в Білорусі. Поет Леонід Дранько-Майсюк, обиякавість широких слоїв громадства до проблеми політичних в'язнів, бачить у незавершеності формування самого громадства.
У нас є держава, але у нас ще не склалося громадство. Процес створення громадства вельми і вельми довгий. Це не одно десятигоддя. Так что нам доведется чакать, коли выспее вырасте наше белорусское громадство, якое пасля будет подавать свой голос в оборону людей, в оборону природы, в оборону культуры. А покуль что свой голос подают одинки. Люди мастацтва и культуры могут снять фильм, могут написать книгу, могут сделать литературное выступление. Яны могут зрабіць тое, что яны могут зрабіць, до чего яны покликаны. Только тады ихний голос будет больше-меньше окреслены, коли сапраўды ихний голос будет гучать на фоне трывалого громадства.
Поэт Леонид Дранько-Майсюк.
Один день политвязня. Радиомаратон свободы 16 липеня. Усё про тих, хто тепер за кратами. Голоси в'язнів, їх родних, сябров і сусідів. Коментарі політиків, аналіз експертів, оцінки з-за межі і думки мінаков на білоруських вулицях. Радіомаратон свободи 16 липня від 18 години до повночі.
І на цьому ми завершаємо наш радіомаратон. Сьогодні ви почули все про тих, хто тепер за кратами. Голоси в'язнів, їх родних, сябров і сусідів, коментарі політиків, аналіз експертів, оцінки з-за межі і думки мінаков на білоруських вулицях.
Звоніть на телефон у Менську 266-39-52, пошліть смс на номер 391-22-24.
З вами були Аліна Радкевич і Ганна Соус. Гэта ваша свобода.
Нашей землею небо, под нашим небом земля, на нашей земли трава и вода, и древы промні светла. Нас эта земля народила, яе молоком и пили, и все, что в житті дає нам силы, есть на нашей земли. Солнце наше сонце і зори ніколи не зможуть яны. Нас любить калматає сонце, нас любить місяць і ви. І сонце, і місяць дадуть нам моці для нашої боротьби. Сонце нам допоможе.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!